RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia mendengar di hari Rabu 6 Desember 2017, saya Enggar Saraswati kembali menginformasikan daftar acara siaran tersedia kami di hari ini. Untuk mengawali perjumpaan, warta berita akan kami hadirkan diikuti dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada yang kali ini akan membahas tentang lagu-lagu pop dari grup musik Dikta. Demikianlah pendengar, daftar acara siaran tersedia kami di hari Rabu 6 Desember 2017 dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Indonesia saat ini semakin baik. Indonesia nilai pernyataan Presiden Trump soal Yerusalem berpotensi bahayakan proses perdamaian. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyebut kondisi Indonesia saat ini semakin baik dibandingkan 3 tahun lalu ketika ia memulai pemerintahannya dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% setiap kuartal tahun ini. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural untuk mendongkrak kinerja ekonomi mulai menampakkan hasil. Hal itu, kata Presiden, sekaligus memungkinkan ruang fiskal untuk memulai dan merampungkan rencana proyek besar infrastruktur di berbagai penjuru tanah air. Ia menggarisbawahi perekonomian Indonesia yang tumbuh lebih dari 5% setiap kuartal tahun ini dan diperkirakan oleh pemerintah akan meningkat 5,4% pada tahun 2018. Presiden menegaskan pemerintahannya telah berada pada jalur yang tepat untuk kemudian merampungkan sebagian besar proyek infrastruktur yang sedang dibangun selama periode 5 tahun pemerintahan. Ia juga mengatakan pemerintahannya akan terus bekerja keras dalam hal reformasi, termasuk memangkas subsidi bahan bakar sehingga tercipta ruang fiskal yang lebih longgar untuk dialihkan membiayai pembangunan jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel mengundang respon banyak pihak, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Ditemui di sela-sela seminar dan pameran foto Palestina di Jakarta Selasa 5 Desember, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, pernyataan Presiden Trump tersebut sangat berpotensi membahayakan proses perdamaian dan stabilitas di kedua negara yang sedang berlangsung saat ini. Retno Marsudi menambahkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, Joseph R. Donovan, JR, pada Senin 4 Desember. Dan Duta Besar Amerika menyampaikan bahwa Amerika Serikat belum mengambil keputusan final terkait pernyataan Presiden Trump tersebut.
Kita sampaikan bahwa apabila hal tersebut dilakukan, maka akan sangat membahayakan proses perdamaian itu sendiri dan juga membahayakan stabilitas. Dan kemudian Dubes Amerika yang kebetulan waktu itu sudah menerima arahan dari Washington yang mengatakan bahwa belum diambil keputusan final mengenai masalah ini.
Retno Marsudi menegaskan Indonesia tetap menjadikan isu Palestina sebagai prioritas bagi urusan luar negeri, yaitu dengan memberikan bantuan dan kontribusi besar mendukung proses perdamaian maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia Palestina. Seperti yang telah dilakukan di bawah program New Asian and African Strategic Partnership, ada 1.800 lebih masyarakat Palestina yang memanfaatkan program tersebut sejak tahun 2008. Bantuan teknis itu pun dilakukan di berbagai sektor mulai dari pertanian, keuangan, penguatan peranan perempuan hingga ke arsipan. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Juhair Al-Sun berharap pernyataan Presiden Trump tersebut tidak mengganggu proses perdamaian melalui two-state solution yang sedang berlangsung saat ini. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan, sejak 30 November hingga kini, Gunung Agung tidak lagi mengeluarkan letusan magmatik. Gunung Agung masih mengeluarkan asap kawah bertekanan lemah hingga sedang dengan intensitas tipis hingga sedang. Aktivitas kegempaan Gunung Agung selama 24 jam terakhir yang didominan adalah gempa dangkal. Hal ini mengindikasikan adanya aliran fluida magma pada pipa magma di kedalaman 2 km. Demikian dikatakan Sutopo dalam press briefing yang digelar Selasa 5 Desember. Menurut Sutopo, meskipun aliran lava melambat dan aktivitas erupsi menurun, terdapat aktivitas gunung yang tinggi.
Dan status sampai dengan sekarang masih awas. Level 4. Belum ada penurunan status awas. Meskipun sejak tanggal 30 November sampai dengan sekarang terjadi penurunan erupsi. Tidak ada erupsi, bahkan penurunan abu atau asap yang keluar dari kawah.
Sutopo Purwonugroho lebih lanjut menjelaskan, sejak tanggal 30 November hingga sekarang masih terjadi pertumbuhan lava, namun melambat menjadi 10 meter dari sebelumnya 100 meter pada saat erupsi. Total lava yang ada di kubah kawah 20 juta meter kubik. Hingga saat ini, sebanyak 62.330 jiwa yang mengungsi dan tersebar di 14 titik. Menurut Sutopo, masyarakat Bali memiliki kewaspadaan yang tinggi akan bencana. Perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi berbasis satelit PT Pasifik Satelit Nusantara kembali melakukan aksi korporasi dengan membangun satelit baru yang akan dinamai PSN-6. Dengan satelit baru ini, PT Pasifik Satelit Nusantara akan menjadi perusahaan penyedia layanan broadband terbesar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara pada acara penandatangan kerjasama pembiayaan antara PT PSN 6 Indonesia dengan Exporter Development Kanada di Jakarta Selasa 5 Desember. Menteri mengatakan hingga kini progres yang sedang dijalankan ialah merekonfirmasi antara kementerian dan lembaga mengenai titik-titik jaringan yang akan ditempatkan.
Sekarang sedang rekonfirmasi di antara kementerian dan lembaga atas angka-angka yang tadi. Bahwa untuk sekolah kurang lebih 80 ribu titik. Titiknya di mana? Sekarang lagi di assess terus. Nanti awal 2018 prosesnya kita mulai. Hingga 2018, hopefully by end of 2018, that includes the financial closing.
Menteri menambahkan satelit PSN 6 akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Pasifik Satelit Nusantara 6 Indonesia dan didukung pembiayaan dari Exporter Development Kanada. Lembaga Kredit Ekspor Kanada, satelit PSN 6 dibangun oleh Space System atau LORAL, perusahaan pembuat satelit terkemuka dari Amerika Serikat dan ditargetkan mengorbit pada akhir tahun 2018. Ketua Ombudsman RI Amsulian Rifai menyatakan, pihaknya terus melakukan tindakan pengawasan kepada kementerian atau lembaga untuk mencegah tindakan maladministrasi yang rentan membuka celah oknum tertentu melakukan berbagai tindakan korupsi. Menurut Amsulian Rifai, negara-negara yang telah menjalankan sistem birokrasi yang baik dapat mengurangi tindakan maladministrasi yang juga berdampak mencegah tindakan korupsi. Hal itu disampaikan Amsulian Rifai kepada wartawan usai penganugerahan predikat kepatuhan kementerian atau lembaga di Jakarta Selasa 5 Desember.
Ombudsman memiliki peran strategis untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi. Praktek maladministrasi itu adalah pintu masuk sesungguhnya tindak pidana korupsi. negara-negara Skandinavia misalnya, sejak awal mereka fokus pada pelayanan publik yang baik, sudah pasti tingkat korupsi suatu negara itu akan rendah. Sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi, dapat dipastikan pelayanan publiknya jelek.
Selain bertugas menerima laporan dan pencegahan maladministrasi terhadap kementerian atau lembaga, badan dan instansi terkait, Ombudsman juga mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi atas adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi. Terkait aktivitas erupsi Gunung Agung, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho menyatakan Bali masih aman untuk wisata dan penyelenggaraan event lainnya. Dalam press briefing yang digelar Selasa, Sutopo menjelaskan, Bandara Internasional di Bali dan di Lombok kini sudah beroperasi dengan normal. Namun demikian, pada 56 penerbangan domestik dan internasional dari dan menuju Bali yang dibatalkan. Menurut Sutopo, hal itu merupakan kebijakan dari tiap maskapai. Sutopo juga memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana-rencana kedaruratan. Pihaknya memastikan Bali aman untuk kegiatan pariwisata atau event lainnya.
Bali sebenarnya aman. Yang berbahaya itu hanya radius 8-10 km dari puncak kawah Gunung Agung. Yang lainnya aman. Tanah Lot, Sanur, Kuta, mana lagi? Banyak wisatawan, tempat wisata, destinasi lain di Bali aman.
Sutopo Purwonugroho lebih lanjut menjelaskan, terdapat turis lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali untuk menikmati fenomena langka erupsi Gunung Agung. Aktivitas erupsi Gunung Agung menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing karena tidak semua negara memiliki gunung api. Sutopo menjelaskan secara umum, penanganan pengungsi dan bencana berlangsung dengan baik. Berita yang terakhir, Indonesia mendapatkan 3 penghargaan baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun ini. Organisasi PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO menetapkan 3 arsip Indonesia sebagai Memory of the World atau Ingatan Kolektif Dunia. Arsip tersebut adalah arsip rekonstruksi Candi Borobudur 1973 hingga 1983, arsip cerita Panji, dan arsip tsunami. Dengan penetapan ini, dokumen tersebut merupakan sesuatu yang berharga tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Hal itu dikatakan Jackie Gunawan, National Program Officer UNESCO, kepada Antara News di sela-sela acara peringatan pengakuan pidato 7 Maret Bapak Bangsa Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, sebagai Memory of the World di Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta Selasa. Jaki mengatakan Indonesia telah mendaftarkan arsip-arsip tersebut pada 2016 lalu, yang kemudian diputuskan dalam sidang di Paris pada 20 hingga 24 Oktober 2017. Jaki menambahkan, sejak 1997, sebanyak 427 dokumen telah terdaftar sebagai Memory of the World. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Bilakah Krisis Yaman Usai? Tidak selamanya sekutu itu kawan, karena suatu hari bisa menjadi lawan. Tampaknya itulah yang menimpa Ali Abdullah Saleh hari Senin 4 November. Orang yang pernah menjadi penguasa Yaman selama 33 tahun itu dikabarkan tewas ditembak dalam sebuah serangan pemberontak Houthi di tidak jauh dari ibu kota Yaman. Kabar tewasnya Abdullah Saleh dikonfirmasi oleh salah seorang petinggi Kongres Rakyat Umum, Faiga Al-Said. Abdullah Saleh sempat menjadi sekutu para pemberontak Houthi setelah turun dari kekuasaannya di tahun 2012. Persekutuan Houthi dan Saleh adalah yang menentang pemerintahan Presiden Mansur Hadi. Karena serangan yang semakin kuat, Mansur Hadi meminta dukungan Arab Saudi. Pemberontak Houthi tidak sendirian, beberapa sumber termasuk Saudi menyebutkan Iran berada di belakangnya. Beberapa tahun kemudian dikabarkan, Saleh tidak melanjutkan persekutuan itu dan cenderung untuk membela koalisi Arab Saudi. Inilah yang menyebabkan pemberontak Houthi kemudian menganggap Abdullah Saleh musuh bagi kelompok itu. Arab Saudi bertekad membendung kekuatan Houthi yang beraliran Syiah dengan cara melakukan blokade terhadap Yaman. Ada aksi, ada reaksi. Blokade Arab Saudi dibalas dengan serangan roket ke wilayah Saudi. Arab Saudi pun mengklaim dapat menggagalkan serangan-serangan roket itu. Namun konsekuensinya dari blokade adalah terjadinya kerawanan pangan yang menimpa kalangan rakyat Yaman. Kematian Ali Abdullah Saleh akan mendorong para pendukungnya dari Kongres Rakyat Umum menuntut balas terhadap Houthi. Posisi ini akan menguntungkan koalisi pimpinan Saudi. Pihak Houthi sendiri melalui pemimpinnya Abdullah Malik Al-Houthi menganggap ada konspirasi terhadap Yaman. Namun juga sebuah kemenangan terhadap blok Saudi. Amerika Serikat setelah serangan berdarah terhadap mantan Presiden Abdullah Saleh meminta semua pihak untuk berunding. Diharapkan apa yang terjadi di Yaman dapat segera diakhiri. Masing-masing pihak, baik koalisi Saudi maupun kelompok Houthi, mengklaim diri mereka sebagai yang paling berhak untuk menguasai Yaman. Entah siapa yang benar, namun yang pasti rakyat Yaman yang menjadi korban. Indonesia sebagai warga dunia yang peduli melalui forum multilateral, hendaknya dapat mendorong terwujudnya perdamaian di Yaman. Karena pada gilirannya ini akan menciptakan perdamaian kawasan. Persoalannya sekarang, maukah para pihak berunding menyelesaikan masalah? Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 6 Desember. Kita awali dengan peristiwa 6 Desember 1917, Finlandia merdeka dari Rusia. Pada abad ke-18, wilayah Finlandia diduduki dua kali oleh tentara Rusia. Setelah revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 dan keluarnya tentara Rusia dari Finlandia, negara itu pun menyatakan kemerdekaannya pada 6 Desember 1917. Walaupun begitu, Finlandia mencapai kemerdekaan secara resmi pada 3 Januari 1918 dan pertikaian mengenai wilayah perbatasan diselesaikan dalam perjanjian Tartu ditandatangani pada 1920. Kita beralih ke peristiwa 6 Desember 1957, meledaknya roket Vanguard TV-3. Vanguard TV-3 adalah upaya pertama dari Amerika Serikat untuk meluncurkan satelit ke orbit sekitar bumi. Itu adalah satelit kecil yang dirancang untuk menguji kemampuan peluncuran 3 tahap Vanguard dan mempelajari efek lingkungan pada satelit dan sistem dalam orbit bumi. Itu juga digunakan untuk memperoleh pengukuran geodetik melalui analisis orbit pada upaya peluncuran tanggal 6 Desember 1957 di Cape Canaveral. Booster dinyalakan dan mulai naik, tapi sekitar 2 detik setelah lepas landas, setelah naik sekitar 4 kaki, roket kehilangan dorong dan jatuh kembali ke landasan peluncuran. Akibatnya tangki bahan bakar pecah dan meledak, menghancurkan roket dan sangat merusak landasan peluncuran. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 Desember 2014, Festival Film Indonesia dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Festival Film Indonesia yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 6 Desember 2014 ini adalah Festival Film Indonesia yang untuk pertama kalinya dihadiri dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 1955 dan sudah 7 kali pergantian presiden, baru Presiden Joko Widodo lah yang menghadiri Festival Film ini. Selain itu, Festival Film Indonesia kali ini juga membuat sejarah baru, yaitu penganugerahan Piala Citra untuk film layar lebar dan Piala Vidya untuk film televisi digabung menjadi satu. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 6 Desember. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Hulu Sungai Citarum Dipulihkan. Saudara, kondisi dan kualitas air Sungai Citarum terus mengalami penurunan karena tercemar sampah dan limbah pabrik. Sungai yang mengalir dari hulu Gunung Wayang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat dan tercatat sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Langkah yang dilakukan untuk memulihkan kondisi sungai antara lain membersihkan sampah dari sungai, penghijauan di bagian hulu, hingga mengedukasi masyarakat yang berada di sekitar hulu hingga hilir sungai yang memasok sekitar 80% kebutuhan air bersih warga Jakarta. Panglima Daerah Militer 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Doni Monardo, memberikan perhatian serius terhadap revitalisasi kawasan hulu Sungai Citarum. Doni Monardo mengatakan, ia bersama para prajurit Komando Daerah Militer Siliwangi telah menyiapkan 40 ribu bibit pohon tarum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.000 pohon akan ditanam di kawasan hulu Sungai Citarum, Situ Cisanti, Bandung, sebagai upaya revitalisasi sungai terpanjang di Jawa Barat itu. Doni Monardo menjelaskan pemulihan ekosistem di hulu Sungai Citarum akan berkaca pada kasus yang terjadi di hutan Amazon, Brazil, yang sama-sama mengalami penggundulan hutan. Hutan Sungai Amazon hampir habis pada tahun 70-an oleh pembabatan hutan ilegal. Saat itu pemerintah Brazil sudah sangat kewalahan dalam mengantisipasi perambahan hutan tersebut. Demikian disampaikan oleh Mayor Jenderal Doni Monardo dalam acara silaturahmi bersama masyarakat di Hulu Citarum Minggu 3 Desember. Tidak hanya Brazil, Singapura, dan Korea Selatan juga memiliki permasalahan serupa. Namun dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait, akhirnya kedua negara tersebut berubah menjadi negara terbersih di dunia. Untuk itu, selain keterlibatan militer dalam upaya reboisasi, perlu adanya satu komando terpusat. Saat ini sudah dilakukan pemetaan satuan tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, aparat TNI dan Polri. Doni Monardo menambahkan pemerintah provinsi sendiri akan bertindak sebagai komando yang menjembatani TNI, Polri dan unsur terkait dalam upaya pemulihan ekosistem di hulu Sungai Citarum. Selain prajurit, Komando Daerah Militer 3 Siliwangi Kepolisian Daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Inspektur Jenderal Agung Budi Marioto juga berpartisipasi dalam pemulihan daerah hulu Sungai Citarum. Agung Budi secara simbolis melakukan penanaman 3 juta pohon di Kecamatan Pasir Jambu Sabtu 2 Desember. Ia berharap penanaman pohon yang dilakukan sekarang akan terasa manfaatnya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menyebut kondisi Indonesia saat ini semakin baik dibandingkan 3 tahun lalu ketika ia memulai pemerintahannya dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% setiap kuartal tahun ini. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel mengundang respon banyak pihak, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Ditemui di sela-sela seminar dan pameran foto Palestina di Jakarta Selasa 5 Desember. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, pernyataan Presiden Trump tersebut sangat berpotensi membahayakan proses perdamaian dan stabilitas di kedua negara yang sedang berlangsung saat ini. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan, sejak 30 November hingga kini, Gunung Agung tidak lagi mengeluarkan letusan magmatik. Gunung Agung masih mengeluarkan asap kawah berketekanan lemah hingga sedang dengan intensitas tipis hingga sedang. Aktivitas kegempaan Gunung Agung selama 24 jam terakhir yang dominan adalah gempa dangkal. Perusahaan jasa telekomunikasi dan informasi berbasis satelit PT Pasifik Satelit Nusantara kembali melakukan aksi korporasi dengan membangun satelit baru yang akan dinamai PSN-6. Dengan satelit baru ini, PT Pasifik Satelit Nusantara akan menjadi perusahaan penyedia layanan broadband terbesar di Indonesia. Ketua Ombudsman RI Amsulian Rifai menyatakan pihaknya terus melakukan tindakan pengawasan kepada kementerian atau lembaga untuk mencegah tindakan maladministrasi yang rentan membuka celah oknum tertentu melakukan berbagai tindakan korupsi. Menurut Amsulian Rifai, negara-negara yang telah menjalankan sistem birokrasi yang baik dapat mengurangi tindakan maladministrasi yang juga berdampak mencegah tindakan korupsi. Terkait aktivitas erupsi Gunung Agung, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan, Bali masih aman untuk wisata dan penyelenggaraan event lainnya. Dalam press briefing yang digelar Selasa, Sutopo menjelaskan, Bandara Internasional di Bali dan di Lombok kini sudah beroperasi dengan normal. Yang terakhir, Indonesia mendapatkan 3 penghargaan baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun ini. Organisasi PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO menetapkan 3 arsip Indonesia sebagai Memory of the World atau Ingatan Kolektif Dunia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu kuliner dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam kuliner khas yang sudah bertahan cukup lama dan melegenda. Salah satunya adalah kuliner khas yang ada di Makassar, sup lidah lamuru. Resep kuliner khas ini didapat secara turun-temurun dengan cita rasa yang menggugah selera Anda. Saudara pendengar, menurut masyarakat, Sup Lidah Lamuru sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Sup Lidah Lamuru ini memiliki aroma yang kuat. Kuah sup yang memiliki tekstur agak bening dan sedikit kental ini berisikan potongan daging dan lidah sapi yang empuk. Selain potongan daging dan lidah, pembeli juga dapat menambahkan jeroan lain seperti jantung, hati, paru, dan lain-lain. Sesuai keinginan. Selain bahan-bahan tersebut, sup ini juga dilengkapi dengan bihun, seledri, dan bawang goreng. Saudara pendengar, sebenarnya ada kuliner lain yang lebih terkenal di Makassar, yaitu coto dan palu baca. Sup Lidah Lamuru ini sekilas juga sajiannya mirip dengan coto dan palu baca. Namun yang menjadi pembedanya ada di kuahnya. Kuah coto dan palu baca lebih kental dengan warna yang lebih pekat. Sedangkan kuah sup Lidah Lamuru lebih bening dan kaya akan rempah-rempah. Menyantap sup Lidah Lamuru ini sangat tepat juga dimulai dengan menyeruput kuahnya terlebih dahulu. Rasa sedap dari taburan bawang goreng dan irisan daun seledri dengan kuah yang kaya rempah ini rasanya sangat gurih. Setelah itu barulah menyantap sajian utama dalam kuliner ini, yaitu lidah dan daging sapi. Tekstur lidah dan daging sapi dalam sup ini sangat lembut. Rasanya pun begitu nikmat karena bumbunya meresap ke dalam lidah sapi. Jadi sebagai bahan utama dalam kuliner ini, daging dan lidah sapi memang dimasak sehari sebelumnya agar teksturnya lembut dan bumbunya lebih meresap. Saudara pendengar, jika Anda tertarik untuk mencoba kuliner khas Makassar ini, jangan lupa untuk mampir ke Jalan Lamuru. Di Jalan Lamuru, Anda dapat menemukan warung yang menjadi Sup Lidah Lamuru. Warung ini sudah buka sejak pukul 9.00 pagi hingga malam hari. Untuk menikmati Sup Lidah Lamuru ini, Anda perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000 per porsi. Namun, jika Anda ingin menambah jeroan atau perkedel, akan dikenakan biaya tambahan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Sup Lidah Lamuru. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana menggelar satu kegiatan, yaitu festival yang bertujuan untuk mempromosikan keberadaan geopark kepada para wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Warna-warni kali ini mengenai Festival Para Layang 2017 di Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi terus mempromosikan kawasan Geopark Nasional Ciletuh Pelabuhan Ratu, GNCP. kali ini menggelar event akhir tahun berupa para layang festival di segitiga Golden Triangle, Puncak Dharma, Curug Cimarijung, dan Pantai Palapang. Menurut rencana, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, tanggal 30 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Yudi Pancayoga, mengatakan festival ini bertujuan mempromosikan keberadaan Geopark Ciletu kepada para wisatawan di dalam maupun di luar negeri. Lebih lanjut, Yudi Pancayoga menjelaskan bahwa tema Festival Para Layang 2017 adalah Melangit di Geopark, menggapai UNESCO Global Geopark, UGG. Pelaksanaan Festival Para Layang ini juga untuk memberi kesan yang mendalam bagi wisatawan tentang keberadaan Geopark Nasional Ciletu Pelabuhan Ratu. Para peserta para layang yang akan tampil mempertontonkan atraksi yang menarik ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menambahkan, saat ini pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah mendorong Geopark Nasional Ciletu Pelabuhan Ratu untuk diakui oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Pada kesempatan lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya meyakini Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu akan ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark UGG yang akan diputuskan pada September 2018 mendatang. Menurut Menteri, selain telah memiliki keragaman hayati, biodiversity, geologi, geodiversity, dan budaya, culture diversity, Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu yang sudah ditetapkan menjadi Geopark Nasional ini juga telah memenuhi 3 unsur yang menjadi syarat destinasi wisata kelas dunia, yaitu attraction, access, dan tourism resource. Selain para layang dan para gliding, juga akan ditampilkan musik, pesta kembang api, lampion, dan sejumlah atraksi lainnya yang menarik pengunjung. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Para Layang Sukabumi 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu grup musik Dikta. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Kesepian. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah lagu berjudul Kesepian oleh grup band Dikta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ingin dicintai. Lagu Kesepian diciptakan oleh Dikta, sebuah grup band yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1998 di Kota Bandung, Jawa Barat. Format awal band Dikta adalah Aji di bagian vokal, Teddy di bagian gitar, Yon di bagian keyboard, Gilang di bagian bass, dan Dimas di bagian drum. Pada awal karirnya, Dikta sempat ditolak oleh berbagai dapur rekaman. Hingga akhirnya, lagu Karena Ku Sayang Kamu dari album KKSK berhasil mencuri perhatian salah satu label rekaman ternama di Indonesia. Namun, album KKSK bukan sepenuhnya milik band Dikta, melainkan hasil kolaborasi dengan YB Works. Barulah pada tahun 2002, Dikta merilis album sendiri bertajuk Persembahan Jiwa yang diikuti oleh album Pecinta Sejati pada tahun 2004. Kesuksesan Dikta pun mengundangnya untuk mengisi dua lagu untuk film Indonesia berjudul Me vs. High Heels di tahun 2005. Setelah itu Dikta sempat vakum tanpa karya hingga 2007. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Ku Merindukanmu. Selamat mendengarkan.
Bermimpi tentang kamu, ku teringatkan dirimu, kau yang pernah menjadi kekasihku. Tak mudah untuk menghapus bayanganmu yang terus menghantuiku dan selalu menyisakan denganmu.
Pendengar, demikianlah lagu Ku Merindukanmu oleh Dikta. Lagu Ku Merindukanmu bercerita tentang seseorang yang merindukan pujian hatinya. Namun, tidak seperti lagu kerinduan lainnya yang acap kali bernuansa sendu, lagu Ku Merindukanmu oleh Dikta memiliki irama yang lebih ceria. Pada tahun 2007, Dikta kehilangan 3 personilnya yaitu Teddy, Gilang, dan Dimas. Kini posisi ketiganya telah diganti oleh Diki di bagian gitar, Sigit di bagian bass, dan Aang di bagian drum. Hadir dengan format baru, Dikta tetap dicintai oleh penggemarnya. Pendengar, hingga 2017, Dikta termasuk band yang cukup produktif karena telah merilis 8 album dan 2 single. Produktivitas band Dikta didukung oleh positifnya respon industri musik Indonesia. Satu single terbaru oleh Dikta adalah Sendiri yang dirilis pada bulan Agustus 2017. Meskipun sudah dirilis dalam album Lucky Seven pada tahun 2015, lagu Sendiri oleh Dikta tetap mendapatkan respon yang sangat baik oleh penikmat musik Indonesia. Baiklah saudara, demikianlah pelangi nada edisi kali ini tentang grup band Dikta. Sebagai penutup, 2 buah lagu akan kami putarkan untuk Anda, yaitu Cinta Aku Menyerah dan Sendiri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kali ini ku mulai berhenti, berhenti untuk mencintaimu. Telah ku coba untuk bertahan, aku semakin terluka. Ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Terlalu dalam kau lukai hatiku, tak sanggup lagi bertahan. Cinta bila akhirnya kau tak setia, meski mencoba untuk bertahan, aku semakin terluka. Sebenarnya ku tak ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Terlalu dalam kau lukai hatiku, tak sanggup lagi bertahan. Cinta aku menyerah. Sebenarnya ku tak ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Terlalu dalam kau lukai hatiku, tak sanggup lagi bertahan. Tak sanggup lagi ku tahan. Cinta aku menyerah. Ooh.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Cinta ini kan begini, semua yang kulakukan kini sirna tak tersisa. Kau berubah, kini berbeda, kau bukan lagi seperti yang dulu. Yang kurasakan tak lagi sama, kau menghilang. Ku harus relakanmu pergi jauh dariku. Ku harus lepaskanmu dari ikatan ini dan biarku sendiri, sendiri tanpamu dan biarku sendiri. Sampai di sini, kisah ini telah berakhir. Sudah sering ku coba untuk bertahan dan tak bisa. Kau berubah, kini berbeda. Kau bukan lagi seperti yang dulu. Yang ku rasakan tak lagi sama. Kau menghilang, ku harus jauh dariku. Ku harus lepaskanmu dari ikatan ini dan biarku sendiri, sendiri tanpamu dan biarku sendiri, sendiri tanpamu. Ku harus relakanmu pergi jauh dariku. Ku harus lepaskanmu dari ikatan ini dan biarku sendiri, sendiri tanpamu dan biarku sendiri. Pernah menyangka cinta ini kan begini.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kali ini ku mulai berhenti, berhenti untuk mencintaimu. Telah ku coba untuk bertahan, aku semakin terluka.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.